Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Ýurtdaky ykdysat şertleriň agyrlaşmagy, pandemiýa çäklendirmeler arasynda işini ýitirýänleriň köpelmegi bilen büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň arasynda iş berji edaralaryň weripeli erkekler tarapyndan islenmeýän Cynsy gatnaşyga mejbur edilýän gorawsyz zenanlaryň sany artýar diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Köýtennak etrafynyň Dostluk şäherçesinde ýaşaýan Aýnur atly tanşym öz oglalarynyňky 3-nji çağalar wagtyny işleýär. Ol özleriniň mektebe çenli ýaşly çağalar idarasyny täminleýiji, aşpel, eneke bolup işleýän zenanlaryň bir näçesiniň Hozorluk bölümünün müdür tarafından en çemegedek cınfı zorluğu sezi var olanlığını. Emma oların hiç yere arz şikayet edip bilmeyenliklerini gürrün verdi deyip havarça etti. Havarçinin sözlerine göre büccet edaralarındaki gözüpeli erkekler esasen yok orada tanış bilişiye tesirli, tanılayan hoğuzlar yok. Sol ruhatta da maskalasını bir öyle işler tutuş maskalarını ekleyen, İyisini itirmekten katı korkan ayarları nisana alıyarlar. Öz vazifesinin cinsizliğini kanagatlandırma üçün peydalanayan müdürler ya ornvasarlar nirede metez ayarları nisana alıyar ve esasen onların işlerini itirmekten, il içinde bir avrayı vurmaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip havarça etti. Azatlık gülen anonimlik şertinde vurulaşan zinanlar hem bir yagdayı tasdik etti. Olaryň sözlerine göre aýarlar öz ykdysady mätäçliklerde ýararly zorlugyň pidasy bolýar we ýyl içinde biýara ýolmazlygy üçin dymmagy saýlap alýar. Ýöne zorlugy duçar bolan aýarlaryň käbiri öz başdan geçiren tejribeleri esasynda işdeş ýoldaşlarynyň düşen ýa düşüp biljek ýagdaýyny düşünýär ýa-da çydaman bile işleýän zorlugyny ýa ýakyn tansyny içinde ýokýar. Bundan başka, uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol sanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyanlar oluyor. Emma olar Sovet devrine hem bolşiyali bu mesele gözünmeyarlar deyip havarçı cinsi zorluğun umuman cemiyette öngden bilinen meseledigini. Yönü sonki yıllarda has köpelenliğini hem sözüne koştu. Havarçı bilen gürleşen yerli yaşayıcıların hataplamalarına göre, Levap'ta büccet edaralarını işleyen ayal gıyıların tas 90 yaş götürümü oliyada beyleki yağıyıda islenmeyen cınsı katnaşıga mecbur edilme kovfu bilen yüzveyiz oliya. Şeyle yağdayı bilen yüzveyiz olan ayal gıyıları Farap'ta hem köp gördüm deyip havarça etti. Yerli sinçiler sonki yıllarda büccet edaralarının yolbaşı işgarlarının işten kovmak kayvatının dine ayarlar çünnel, erkekler çünken ölüm hopiyali bir daha da öğürlenliğini. Taşından görmeye salikatlı erkeklerin hem başlıkları değilse onların islenlik mühümünü kaşıtman bitiriyenliğine aydiyarlar. Olar bir yağdayı yaşayıcıların cemiyette alternatif anı ya da başka çıkalganı görmeyenlikleri bile düşünürüyarlar. Hawa öýlerini ýeketäk girdizi ýetirýän we işinden kowulmazlygy üçin çäresizlikden ýorbaşçylaryň düşegine girýän aýarlar köp diýip Azatlygyň ýene bir lewaply töhbetde saýtdy. Çağalar wagtlaryny mekteplerde, hatda keselhanalarda hem pälýeman müdürler, direktorlar köpeldi. Bu hili ejide ganym adamlaryň edýän hapy işlerinden etraplaryň milli howpsuzlyk, polisiýa işgärleri hem habarly. Emma çare görmeýärler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň aýal gyzlaryň iş berji erkekler, wezipeli ýa täsirli adamlar tarapyndan islenmeýän cynsy gatnaşyga mejbur edilmegi bilen bagly agyr ýagdaýlar barada ilki Sowet ýyllaryna çap edilen käbir çeper eserlerde 1944-45-nji ýyllaryň uruş sebäpli dören kynçylyklar bilen bagly diňe şol döwrüň problemasy hökmünde söz açyldy. Şahir Allayar Çürüyüf'ün 1990-cı yıllarda yadan yağıtlamalarına olsa paltı meydanına barıp gözüne yaran ayali, maşinli, gezmeye gidiyen siyasi işgar varıdı makale yadan jurnaliste görülen çeri varıdı gürrün verildi. Sahir Anı Sultan Kekilova'nın 1970-ci illerde Moskva Sovet hükümetinin yolbaşılarını arda yazıp Respublikada ayarların düşen ağır yağdaylarını ünsü çekmeyi Türkmen dinarlarının islenmeyen cınsı katnışıkta ulanılmağının yokor derecelerde hem doğa medyanlığını korkuldu. Sahir'in kırna katlı koşkutununu dar kabinetlerdeki semiz cenapların, dinanların in onat arzularını baskılap, onları kırnaklı ulen baka kesiyenli gaydılya. Anı Sultan Kekilova bu meselenin kolganlı üçün ruhkat sahana yerleştirilue 1983 yılı sol yerde aradan çıktı. Sonun eri ayarların cınsı zorluğu sezavar edilmeyi Türkmen sahanını köplünç kolgulmayan teme vorup galiyar.